Serkeftina Donald Trump li Tirkiyê di nav rewşenbîr, siyasetmeder û pisporan de dibe sedema şîroveyên cuda. Li gor hin pisporên diplomatîk de ragandin ku di navbera Serokkomarê Tirkiyê Recep Tayyip Erdoğan û Donald Trump da wê têkiliyên kesayetî û yên diplomatîk de bi awayekî hêsan were durist kirin. Li gor hin pisporan jî tê ragandin ku Trump di siyaseta derda wê li gorî siyaseta Amerîkayê tevbigere. Profesör Doktor Tarık Oğuzlu, akademisyeni Zanko'ya Revşen ya İstanbul'e jidenge Amerika'ya rahatına Trump ve Hanir Khand.
Trump'ın seçilmesini Türkiye'deki mevcut yönetim bence.
Audi Beje, Reveberia Naha ya Türkiye hlubjartına Trump ereni dibine. Dinabara Salin, 2016-2020'da Dinabara Erdoğan'u Trump'da gelle kevditin hatın kırın. Udu peyvajıya da tekliyen green çevun. Trump şi de fikre ku hezin Amerikî ji Suriye vekşine. Lelive deri da tişteki din jî heye ev jî biryara Trumpyên nepeşbînî kirîne. Ev yek jî dibe ku li pêşiya Tirkiye rewşeka xeternak jî pêk bîne. Pirsa girîn Tirkiye dikare çiqas xwe nêzîkî Trump bigire. Bersiva vî jî hêzelan lîne. Dawiya qaftinê. Oğuzlu radigine ku helvesta Trumpya li hemberi İranê dikare tekliyen bi Türkiye ra aloz bike. Rauşa Suriyeci ev vaha dınırkine.
Ama Suriye'deki Amerikan askeri varlığını belki çekmeye yakın olması.
Avtubeje, lebele mijarin veki ve kişina muhtemel ya Trump ahizin Amerikici Suriye her gap bekane. Daliyedin da jî Havuldanen vi yin jibo agerbest anji aştiyaka mayinde li Ukraniyayı dibe ku tekeve reyaka taybet jî. Disa davikirna şerin li Gazze u Lübnane jî hın aliyan va bikeri Türkiye te. Davya kaftini. Ji aliyedin va te gotun ku bisaya rola hefsengiye ya bürokrasiya Amerika'yı dibe ku politikayin Trump bikasi ku te peşbine kirin hın tıştan jî jibin va bigore. Profesör Doktor Oktay Tanrısever pisporê tekliya navnetewî ji dengê Amerîkayê ra ragihand ku di siyaseta Trump'da hin pêşbîniyên nedyar hebe jî lê gelek kes ji dewra wî ya serokatiyê da kêm zêde wî dinasin.
Trump kazandığı durumda cumhuriyetçilerle...
Avdubêje, kesin ku Trump bi awayekî nêzik nas dikin an jî têkilî bi wî ra hene dibe ku ew ne ewqas neyar bibînin. Ji ber ku Trump jî xwediyê siyaset û alîgirên xwe yên taybet e. Li Tirkiye jî, li Ewropayê jî hin kes dibêjin ku Trump çawa dibe serok. Berî her tiştî bürokrasiya dewleta Amerîkayê xurt e û disaziyên wekî qesra spî û Pentagonê da pisporên mijarê kar dikin. Trump û tîma wî dikarin di têkiliyên Tirkiye û Amerîkayê da nêzîkatiyeka tecrübeyî û hevsengî nişan bidin. Dawiya qaftinê. Li Tirkiye partiyên siyasî jî hatina Trump ji nêzva dişopînin. Serokê giştî yê Partiya Pêşvebirinê AKP û Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan di himan rojê da hatina Trump pîroz kir û li ser xeta telefonê pêra qise kir. Piştî hatina Trump, opozisyona Tirkiye jî di pozisyona xwe da guherînek pêk neyne jî lê çavê wan jî li ser kar û barên Trumpin. Hevberdevke komisyona tekliyen deriye Dem Parti u parlamenteri Amedey Berdan Öztürk lüser hatına Trump jidenge Amerika rak sekir. Öztürk radigine ku Trump dikare li rojata navin siyaseteka ba aşti texe meryeti.
Rasi vata ku Amerika'yı dinerin, politika Amerika'yı, siyasete Amerika'yı angori saroke van nahi guherandine bürokrasi oviye. Taybeti şahsi Trump taji avaya. Yani ve bürokrasi ji bypass ke çendor evajı kiriye. Bu kurdaj bu rojdata navinji ye çe siyasete gibi de meşandine vezire kare derva heyne diyare vezire parasını heyne diyare berbeye ki merim gere bibine yani Suriye'da Trump careki go leşkere yukhan me ura bikşine orada bürokrasi kete devri Trump fikre go goherant evi rasiye cemde binen ebele vata ve demme go go me leşkere yukhan bikşinin Eva dema ve deme yani geletiş saradır basfiye. Suriye daji, Rojdata Navin daji geletiş hatna guherandine siyaset akıcı, politik akıcı angori bir de meşandine.
Ece diyar kirine ku çabe Türkiye li ser vekşina leşkeri Amerikî li Suriye'ye li gori hın jederin diplomatik te ragandın ku Dehevdîtine ka nabera Erdoğan û Trump da wê jî Trump jî ev daxwaz were kirin. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Stenbol.